Гепли Яр Азатлык Радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматты радио тыңдаучулар. Шуун 2017 жылдын 9 февралы кептенин кенченбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Кеплешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озал тезириктерди диңлең. Олорун мазмуну менен сизди мен Гүзел Худайбердиева таанышыңыздарын. Орсетин Киров шаһарынын сууда оппозицион сиясат активисти ве коррупциянын үстүн ачмак боюнча кампанияны алып барган Алексей Навальныйны оорлукта күнөөлүү тапты. 8 февралда судья Алексеев Тюрин Навальныйнын жинаяты курамалаштырылганын айтты. Бу айыплама Навальныйны дөөлөт вазифасына далаш этмеге укуксуз эдер. Навальный менен бирликте Петр Офицеров хем сууда эдилди. Навальный ва Офицеров ага жөндүрүлгөн Кировлес компаниясынын маалий сериштелерине кыянатчылыкты пайдаланмак айыпламасынын эсасында суд edilip tem olaryň ikisi de özlerine bildirilýän aýyplamalary ret etdiler. Navalny gozgalan işiň siýasy matlaplydygyny aýdyp, onuň esasy maksadynyň 2018-nji ýylyň saýlawlarynda özüniň prezidentlik wezipesine dalaş etmegine päthel döretmekden ibaratdygyny belleýär. Prokurorlar Navalny üçin 5 ýyllyk we Ofitserow üçin 4 ýyllyk şertli tutsaglyk jazasyny sorapdylar. Сирияның қозғалаңшылары Түркияның көшілеріне дайынып стратегия тайдың мөхім Аль-Баб шәһірінің дашындағы депелері ислам дәулеті топорының елінен басып алдылар деп Түркияның харвилері хабар берділер. Харвилерің 8 февралда айтмағына өре хова хүзімлерінің топ оқларының өет шақыншықларың нетейзесінде ислам дәулеті топорының 58 сөйөші жүсі өлдіріліптір. Түркияның 2 әскері вепат болып 15 әскері сәхел яраланыптыр. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu hereketleriň öňe güdüşlükli bolanlygyny we indiki nişanyň Islam döwleti toporunyň elindäki Rakka şäheri bolmalydygyny aýtdy. Munyň öňe terasynda AKTAň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 7 fevralda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon gepleşiklerinde Washingtonyň we Ankaranyň terrorizmiň ähli görnüşlerine garşy töweşmekde bilelikdäki borçlary barada aýdanlygyny mälim etdi. Türkiýanyň prezidentiniň Çeşmelerine salgılanıp xabar verilişine göre Birleşen Ştatların ve Türkiye'nin prezidentleri Al-Bab ve Rakka şehirlerinde İslam devleti toporuna karşı bilelikte hareket etmek var da ılalaşıptır. Orsiyet internet ulanıcılara basışlarını güçlendirdi. Yurdun suudları olsa internette siyasi pikirleri mealim edeyenlere ulu tutsavlık möhletini beriyerler deyip adam hukuklarını koruyucu kuramaydiyar. Orsiyetin hekimiyetleri internete uruş teatri hükmünde seyredip başladılar. Hem yurdun içinde hem daşında deyip Agora adlı kuramanın 7 fevralda Moskvada yayradan hatavatında belleniyar. Agora kuramasının düzümüne giriyen 50 çemete aklavçı adamların hak hukuklarını koramak şolsandı. Pussy Riot Punk Top Порнын агдарларын ой радикал художник Пётр Павленскийни горама коюнча иш алып бардылар. Кураманын айтманы үрә Кремль орыс тилинде интернетте душман көзлемегини күчлендирер ве берк цензураны ишеледе. Орсиятын 66 ве 84 миллион аралыгында дийилип чак эдилген уланыжыларына батышы идигдерле арттырыр. Агора 2016 жылда интернетте пикирлерин өңө сүрөн орсиятлилерге каршы ачылган 7 саны жинаят ишин катабалынанлыгын олорун дөрдөсү боюнча тутсаглык мөхлөт Өнің берленлігіні хабар берді. Гүндоғыр Украинаның Донецк регионында сепаратистлерің ел башчысының жанны қастеділенлігіні орсетші сепаратистлер хабар берділер. Гейви лақымы білін таналиян Михаил Талстық сепаратистлерің көзіқчілігіндегі Донецк шәкәрінде 8 февралда ерлі вақт білін ер сағат 6-да өз едарасында болын бомба партламасы зерарлы ве пат болды деп сепаратист хекеметлері ве олара яқин харвей чешме Азат Европа Азатлық радиосын айтты. Михаил Толстых Сомали атлы батальоны ýолбашчылык edipdi we Gevi lakamyna Donetsk aeroportynyň ugrundaky ýowut söwüşlerde eý bolupdy. 2015-nji ýylda ýaýradylan wideoda onuň Ukrainanyň harby gullukçysyny hem söz hem de fiziki taýdan erwet daraýanlygy görkezildi. Separatistleriň ýene bir ýolbaşçysy Motorola lakamy bilen tanalýan Arseniy Pavlov 16-njy oktýabrda Donetskde ýaşaýan jaýynda bomba partlamasynda helak bolupdy. Ukrainanyň gündogarynda hökümet güýçleriniň we Orsiýetçi Separatistlerin arasındaki söwüşlerde 2014 ýylyň aprel aýyndan beri 9,750 adam wepat boldy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň üstünden günorta Ýewropa TV-ga gaz geçirijisini gurmak boýunça alaşygy tasdiklady diýip döwlet mediýasy 7 fevralda habar berdi. Alaşa Orsiýetiň we Türkiýanyň arasynda adyndan 30 ýyllyk hyzmatdaşlygy şol sanda 1100 kilometrlik gaz geçirijisini gurulşygyny hem Gara deňziň düýbünden Orsiýetiň TV-ga gazyny Türkiýa hem Yani günorta Ýewropa aktarmagy göz öňünde tutýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.